Илле көн хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда 7 көн тапшыруы. Микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Казанда махсус хәрби операцияда катнашучылар арасында үткәрелгән һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты тәмамланды. Ярышларны ябу тантанасы сишәмбе көнне Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта узды. Чемпионат финалистларын статс-секретарь Россия оборона министры урынбасары махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәм итү буенча Ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Анна Цивилева һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов котлады. Сезнең һәрбер Сезгә тирән ихтирам белдерәсем килә. Сез ватаныбызның чын геройлары һәм патриотлары. Хәрби сынауларны узгач, сез тыныч тормышта җиңүегезне дәвам итәсез. Бу ярышлар рух кеше, хезмәт сөючәнлек һәм осталык яңа мәгънәгә ия булган мәйданчыкка әверелде, диде Рөстәм Миннеханов чемпионатта катнашучыларга һәм финалистларга мөрәҗәгать итеп. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм статс-секретарь Россия оборона министры урынбасары, ватаны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Анна Цивилева махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс 2025 беренче чемпионатының ярыш мәйданчыкларында булдылар. Турнир Казан вертолетлар заводының җитештерү укыту үзәгендә оештырылган иде. Рөстәм Миннеханов һәм Анна Цивилева экспертлар һәм конкурсантлар белән аралаштылар. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аерым алганда ветераннарны эшкә урнаштыру мәсьәләренә зур игътибар бирелә. Ул Обилимпикс чемпионаты махсус хәрби операциядә һәр катнашучыга үз потенциалын ашарга һәм яңа күнекмәләр алырга мөмкинлек бирәчәгенә ышанычын белдерде. Статс-секретарь Россия Федерациясе оборона министры урынбасары, ватаны саклаучылар дәүләт фонды рәисе Анна Цивилева һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов махсус хәрби операция ветераннары, ветераннар арасында һөнәри осталык буенча беренче чемпионатта катнашучылар белән очрашты. Чара Бәшир Әмиев исемендәге IT-парк мәйданчыгында узды. Россия оборона министры урынбасары Рөстәм Миннехановка һәм Татарстан җитәкчелегенә махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча беренче чемпионатны югары дәрәҗәдә оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миннеханов сүзләренчә, республикада махсус хәрби операция сугышчыларына һәм ветераннарына аерым игътибарлы мөнәсәбәт, шул ук вакытта махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү мәсьәләләре дә аерым контрольдә. Сез кишергән барлык авырлыкларга да карамастан, үзегезне эзлисез, рухи кешегез өчен рәхмәт сезгә. Ә без һәр вакыт сезнең янда, диде ул ветераннарга мөрәҗәгать итеп. Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча беренче Обилимпикс чемпионатының нәтиҗәләренә багышланган брифинг үткәрелде. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева әлеге чараны уникаль җылы проект дип атады. Обилимпикс чемпионаты махсус хәрби операциядә катнашып имгәнгән инвалидлык алган егетләрнең уңышлы адаптациясенә, социализациясенә юнәлдерелгән. Бу егетләрдә батырлык, илгә куелган бурычка тугрылык сыйфатлары тупланган, дип билгеләп үтте Ләйлә Фазлыева. Бу егетләр күпне күргән, безнең гомуми бурыч хакимият органнарының гына түгел, Татарстан Россия халкының бурычы шушы батыр егетләр белән янәшә булу. Катнашучылар чемпионатка балалары белән килгән. Күбесе һөнәрне беренче тапкыр үзләштерә. Чемпионат кысаларында экспертлар җитәкчелеге астында мастер-классларда оештырылды, дип сөйләде Ләйлә Фазлыева. Ул 75 кеше катнашып, җиңүчеләр Мәскәүгә барып, алга таба ярышачакларын әйтте. Һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге генераль директоры Эмиль Гыбайдуллин журналистларга чемпионатның анда катнашучылар өчен никадәр әһәмиятле булуы турында сөйләде.
Бүген безнең кунакларыбыз үзләренең миллионнарына китәләр инде. Һәм хәзер без киләчәк безнең эшебез турында уйлыйбыз. Хәзерге вакытта без аларны финалга әзерли башлыйбыз инде сентябрь аеннан. Һәм хәзер без аларның эшләре турында уйлыйбыз. Кайларга эшләргә, кайларга укырга дип. Бүгін бүзі бүгісін айтыйынды, бізнің 16 кіші жеңуші біз, 25 кіші Татарстаннан қатнашты, хәм қазір біз олар біленді, хәм башқа специальный военный операцияда қатнашы кішілер біленді, шли басы біз, аларына ұқтырға, біз қазіргі вақытта 87 программа әзірледік енді, бұл бізнің жоғары оқу йортарында, бұл бізнің келетлерде, ұқтабыз енді бүтін районларымызда программалар 72, 144, 256 сәғат болашақ. Хәмінә бір айдан үш айға қадар оқытып, біз олардың келешекте біздің предприятияларымызға ашқа жібереміз деп жинамыз. Біздің лайшта бик күшлі клиентіміз, хәм лайштан көбісі мен бірқола операторы болып қатнаштылар. Шуңа көре олар мұнда Қазанға ерақ түгіл, біз олардың Қазанға келдік, біздің оқу йортарында әзірледік. Шуңа көре Қазаннан хәм мен лайш айғынан көбірек кіші болды.
Башқалада Қазан вертолет заводы жетіштірген 10 Ми-8 МТВ-1 вертолетін Россия түбәкләріне тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рәйесі Рүстем Миннеханов һәм Дәулет транспорт лизинг компаниясы генераль директоры Евгений Дитрих қатнашты. Ел ахырына қадар тағын 23 машина әзір болашақ деп білдірді Рүстем Миннеханов. Оның сүзләренше Ми-8 иң массы көлем универсаль һәм ышанышлы машиналарының бірсі, ол өзін кинг спектр Тарлы борышларына халит уяғыннан оңай көрсетті. Біздің іліне вертолетларсыз көз алдына кетіру қиын. Завод ил ішін стратегик әхемиетке әйе деп белгілеп өтті Рүстем Миннеханов. Дәулет программасы қысаларында соңғы 2 елда ілінің түрлі түбәкләріне Қазанда жіленген 50 машина кетірілді деп істеді ол. Татарстан рәйесі соңғы елларда вертолетлар заводының тағында кәмилләшуін белгілеп өтті. Евгений Зитрих үш жиратында завод коллективына заказларына уақытында һәм сыйфатлы үтегеннәрі үшін рәхмәт білдірді. Ешіл үзеннің Горки есіміндегі судынлар төзу заводы Татарстан флотына су аста қонатларында ері тұрған 2 Метеор 2020 яңа судынысын тапшырды. Тапшыру тантанасы видеоконференция лімтә режимында Қазан вертолет заводында Татарстан рәйесі Рүстем Миннеханов қатнашында ұзды. Бұл тез ерішілі флот, ол бірінші ширатта біздің граждандарының тұрмыш сифатын яқшыртырға ердәм ете. Олар біздің республика маршрутларында әшілейшек, дейді Рүстем Миннеханов. Татарстан рәйесі судналар Дәулет транспорт лизинг компаниясы заказы бойынша түзілген деп тәстеді. Бу атнада Татарстан Республикасы рәйесі Рүстем Миннеханов Санкт-Петербург халықара тауар шимал биржасы акционерлік жәмғияты президенті Игорь Артемьев белән шырашты. Олар республиканың сәүдә мәйданшығы белән бағланышлар турында фикер алышты, шул исәптән яклар хезмәттәшлек турында тиешле килешүгә кул куйды. Республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Татарстанда товарлар белән биржа һәм биржадан тыш сатуларны һәм конкуренцияны үстерергә Шулай ук республикада җитештерелә, сатып алына торган товарларга гадел базар бәяләрен формалаштырырга килештеләр. Биржа инфраструктурасын куллану җирле компанияләргә сәүдә процедураларын цифрлаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Кагаз документ әйләнешен киметәчәк. Шулай ук коммерция предприятиеләре һәм субъектның хакимият органнары Петербург биржасының биржа һәм биржадан тыш индексларын куллана алачак. Пенжешәмбе көнне Татарстан рәйесе Рүстем Миннеханов Севастополь губернаторы Михаил Развожаев белән очрашты. Республика рәйесе хезмәттәшен күптән түгел билгеләп үтелгән хәрби диңгез флоты көне белән котлады. Тантаналы чаралар кысаларында Севастопольдә элегерәк Татарстан делегациясе булган иде. Рүстем Миннеханов искә төшергәнчә, Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында сәүдә икътисади, фәнни, техник, мәдәни һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Моннан Қырым республикасында һәм Севастополь шәһәрендә Татарстан вәкиллеге эшли. Республиканың кайбер эре компанияләре партнерлар белән актив хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, IT-технологияләр кебек өлкәләрдә безнең төбәкләр арасында элемтәләрне ныгыту өчен зур потенциал бар, диде Рөстәм Миннеханов. Ул моңа кадәр имзаланган килешү кысаларында хезмәттәшлек үстереләчәк юнәлешләрнең җентекләп тикшерелүенә игътибар итте. Төбәкләр хезмәттәшлек итәргә тиеш. Без бүген инде сәнәгать буенча юл картасына ия, башка юнәлешләр буенча да шундый ук документлар булачак, дип ассызыклады Татарстан рәйесе. Үш чиратында Севастополь губернаторы Рөстәм Миннехановка төбәкләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе вазифасына 2 кандидатны теркәде һәм аларга таныклыклар бирде. Алар арасында Бердәм Россия партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән Рөстәм Миннеханов һәм Россия пенсионерларының социаль гаделлек өчен партиясеннән Виталий Смирнов бар. Татарстан республикасы үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев аңлатканча, эшче төркем сәяси партияләр тарафыннан кандидатларны күрсәтү процедурасының Татарстан сайлау кодексы таләпләренә туры килүен тикшерде. Шулай ук үзәк сайлау комиссиясе кирәкле документларны шу исәптән муниципаль депутатлар имзалары белән хуплау кагазларын анализлады. Тикшерү барлык материалларның да закон нормаларына туры килүен раслады. Татарстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясе секретаре Надежда Борисова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миннеханов на хуплау кагазларын тикшергәннән соң 403 имза, ә Виталий Смирновка 396 имза кабул ителде. Шулай ук утырышта бердәм тавыш бирү көненә кадәр 43 көн калганын хәбәр иттеләр. Масса күләм мәгълүмат чараларында агитация эшләре 16 августта башлана, ә 12 августта эфир вакыты өчен жирәбә салу үткәреләчәк. 2025 елның 14 сентябрендә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанның сайлау участокларының 98%-ында видеокүзәтү һәм видеофиксация системасы эшләячәк. Камералар Татарстан Республикасының барлык дәрәҗәдәге сайлау комиссияләрендә, территория һәм участок комиссияләрендә эшләячәк. Республикада барлыгы 2752 сайлау участогы төзелде. Шул исәптән 42-се вакытлыча булу урыннарында оештырыла. Исегезгә төшерәбез, 14 сентябрьдә Татарстан рәисе 7500-дан артык муниципаль депутатны сайлаулар һәм 18-нче Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстан рәисен сайлау вакытында Мәскәүдә экстерриториаль сайлау участогы ачыла. Участок Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге бинасында оештырыла. Экстерриториаль сайлау участогында мобиль сайлаучы сервисы ярдәмендә Татарстан территориясендә даими нигездә теркәлгән гражданнар тавыш бирә алачак. Мобиль сайлаучы технологиясе буенча горизоны дәүләт хезмәтләре федераль порталы аша күп функциялы үзәк офисларында 30 июльдән 10 сентябрьгә кадәр, территориаль һәм участок сайлау комиссияләрендә 3 сентябрьдән 10 сентябрьгә кадәр бирегә мөмкин. 7 көн тапшыруын авыл хуҗалыгы темасы белән дәвам иттерәбез. Бу көннәрдә игенчеләр амбарларга 1 миллион тонна ашлык кайтарды. Игеннәрнең 19%-ы, ягъни 236803 гектарда җыеп алынган. Спас районында суктырылган мәйдан 43%, Зәй, Әлки, Койбы, Шүпрәле, Камытамагы, Чиста районнарында 24-29% тәшкил итә. Спас районында ындыр табакларына 83321 тонна, Буа районында 72537 тонна иген кайткан. Тәтеш районы хезмәтченнәре 58000 тонна, Зәйлеләр 47485 тонна һәм Алексеевский районы хезмәтченнәре 53000 тонна икмәк суктырган. Иң югары уңыш Тәтеш һәм Мамадыш районнарында. Айрым алганда Тәтештә гектарыннан 67,4 центнер, ә Мамадышта 62 центнер уңыш алалар. Тукай, Аксубай, Сарман, Актаныш, Минзәлә районнарында гектарыннан 51 центнердан 54 центнерга кадәр уңыш җыела. Уракның барышы турында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков сөйли.
Курып җыю эшләре дә инде күп зур гына темплар белән бара дип әйтер идем мин. Бөтен районнарыбыз да эшкә керешеп китте. Инде безнең менә бу алдынгы районнарыбызны әйтеп китсәк, Спас районында беренчеләрдән булып эшкә керешкәннәре инде. Аннары Буа, Алексеевский, буларда күп мәйданнар суктырып алынган. Зәй районында эш бара. Бүгенге көндә шундый матур көннәр торганда, һәр бер сәгатен, һәр бер минутын кадерләп эшне тәмамларга кирәк булыр инде, Алла бирсә. Көзге рапсны суктыру бара. Әле яравойлары җитешеп бетмәде. Гомумән 16000 гектар безнең менә бу көзге зимой рапс дип әйтегәндә, бүгенге көндә 32.2 сөйтнер бір гектарынан орташа оңаш бара шылай республика бойынша. Бұл бек зұр көрсәткіш деп айтырайын мен. Орташа алғанда көпшілік мейданлар біздің Чистополье, холдингында шешилген инде бу Азим Айрапсынын. Андан тыш Саета Филнурда бар, Бүгүлмө районунда бир кожолукта бир КФХ бар. Андары Аксубай районунда Зурулма майдандарда биздин биоагро кожолугу, Вогоселект кожолугу шешти, ошолой уктуруп алды. Тыш агыштырмача жаңа культура деп айтып болмойм, ошолой да мына мындай жакшы оңушуларга эришкен рапс боюнча биринчи жыл деп айтырмын. Албетте, бүгүнкү күндө инде хәзер бүтүн техникалар сафка бастырылды. Техника эшләгәндә ватылмыйча тормый, ватыла, ремонтлана, кирешеп китә. Мондый көндә егетләрне гаражда теге ремонтный мастерскойларда тоту бик мөмкин дип әйтеп булмый. 3249 берәмлек зерноуборочный безнең комбайн бар инде. Аннан тыш 300-дән артык комбайн читтән җәлеп ителде һәм яңартылу комбайнер паркы яңартыла бара, 34 яңа комбайн республика буенча быел сатып алынды. Булар бүтән сәбәбе безнең шушы игенне оешкан рәвештә соктырып алырга мөмкинлек бирәчәк Алла бирсә, табигать шартлары безне шулай подводитмәсә, матур гына торсалар.
Орышада иң яхшы комбайнчылар һәм машина йөртүчеләр арасында һөнәри осталык бәйгесе игълан ителде. Катнашучылар эш төркендә ярышып, үзләренең осталыкларын күрсәтә ала. Иң яхшы комбайнчы һәм ашлык ташучы машина йөртүчеләр арасындагы номинацияләрдә җиңүчеләргә 1-нче урынга 100 000 сум, 2-нче урынга 70 000 сум, 3-нче урынга 50 000 сум акча каралган. Гомуми бүләкле фонды 880 000 сум. Бәйге авыл хуҗалыгы товары, бертекле культуралар җитештерүнең күләмен арттыруга һәм хезмәт җитештерүчәнлеген үстерүгә юнәлтелгән, диде район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Линар Абдуллин. Кичәге мәгълүматлар буенча 3-нче класс комбайннар арасында Казанка агрофирмасыннан 801 тонна ашлык суктырып алган Фаил Халиуллин, 2-нче класс комбайннар арасында Игенче агрофирмасыннан Харис Вилданов, 3-нче класс комбайннар арасында Северный хуҗалыгыннан Фәрит Сафин алда бара. Районнарда төрлек азыгы хәзерләүче дә дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының төрлекчелек буенча урынбасары Гөлес Баязитов төрлекләрдән мул продукция алу тәҗрибәсе турында сөйләде.
Бүгенге көндә урак үсте эшләре белән бер рәттән кырларда төрлек азыгы әзерләү буенча кызу эшләр бара. Гомумән әйткәндә, республикада агымдагы елда авыл хуҗалыгы оешмаларында шартлыча бер баш терлеккә 40 центнер азык әзерләргә кирәк булачак. Моннан тыш, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 264 мең баш терлек бар. Аларның тәэмин итер өчен 454 мең тонна печән әзерләргә кирәк. Бу азык күбесенчә күп еллык үләннәрнең беренче чабудан алынган азык. Инде хәзер күп хуҗалыклар күп еллык үләннәрнең икенче кат чаптыруга чыктылар. Бу 38 район хуҗалыклары чыкты. 87 мең гектар мәйданда эшләр бара. Шул ук вакытта республиканың авыл хуҗалыгы оешмалары бер еллык үләннәре һәм катнаш азык тәҗрибәләр. Шартлыча бер баш терлеккә азык әзерләү буенча лидерлар рәтендә безнең Кайбыш районы, бу районда 36 центнердан күбрәк азык әзерләнгән. Шул ук Спас районы 34 центнер, Теләче, Чистай районнары аларда бер баш терлеккә 30 центнердан артык азык әзерләнгән. Без менә күләмнәрне әйтеп киттек, шушы күләмнәрдән тыш терлек азыгының сакланышын тәэмин итү өчен аның сыйфаты да кирәк. Менә сыйфатлы синаш әзерләү өчен монда иң мөһим таләпләр булып, инде менә беренчесен әйтеп китерик, ул нәтиҗәле тыгызлау өчен авыр техника куллану. Кыш көне, яз көне бу азыкны бүгенге чабып алган кебек югары сыйфатлы була. Шушы югары сыйфат ул алдагы сыйрларның продуктивлыгын күрсәтәчәк һәм дә тагын менә икенче таләп дип әйтеп китәбез. Синажның тиз өлгерүен тәэмин итү өчен консервантларда кулланырга кирәк. Өченчесе инде синаж траншеяларын тышкы мөхит йогынтысыннан соклау өчен махсус пленка белән капларга. Бу инде шул ук һава кермәсен өчен, шул ук тышкы мөхит йогынтысы булмасын өчен эшләнергә тиеш. Һәм дә инде менә траншеяга салганда яшел массага чит катышмалар, бу инде җир, вак ташлар эләгүен дә булдырмаска кирәк. Әлеге киңәшләрне үтәгәндә азыкның сыйфатын һәм иминлеген шактый арттырырга мөмкин. Чөнки әзерләнгән азыкның сыйфаты сөт һәм ит терлекчелегенең алдагы икътисадын ел буена бу икенче елга хәтлек киләсе урып җыю сезонына кадәр билгеләй.
Җиде көн тапшыруын торак коммуналь хуҗалык темасы белән дәвам иттерәбез. Билгеле булганча, Россияда 1 июлдан торак коммуналь хуҗалык тарифларын планлы индексацияләү булдан. Шул ук вакытта үсеш проценты төбәккә карап аерылып тора. Хәзер республикада яшәүчеләргә ут, су, җылылык һәм башка ресурслар өчен күбрәк түләргә туры килә. Уртача үсеш 17.5% тәшкил итте, әмма кайбер торак пунктларда ул тагын да сизелерлек булып чыкты. Шул ук вакытта гражданнарның аерым категорияләре өчен социаль ярдәм чаралары саклана. Коммуналь хезмәт өчен түләүгә ташламалар гамәлдә кала. Бу атнада Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитетының коллегия утырышында 2030 елга кадәр тарифларны җайга салуны үстерү стратегиясе проекты турында фикер алыштылар. Стратегия Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан формалаштырылган бурычларга турыдан-туры җавап бирә. Ил президенты тарафыннан 2030 елга кадәр Россия Федерациясен үстерү ил күләм максатлары турында указ кабул ителде. Яңа ил күләм проектлар, икътисадның нәтиҗәлелеген күтәрү, цифрлы трансформация, уңайлы инфраструктура һәм транспорт системасы булдыру кебек төп юнәлешләргә кагыла. Хакимиятның барлык дәрәҗәләренең бурычы республиканың әлеге проектларында актив катнашуын тәэмин итү. Ә хәзер тарифлар буенча дәүләт комитетының коллегия утырышында каралган кайбер мәсьәләләр турында. Дәүләт комитеты рәисе урынбасары вазифаларын башкаручы Гаяз Миннебаев сөйли.
Бүгенге көндә 2025 елгы стратегия буенча йомгаклау бара. Монда куелган максатлар һәм инде белешмәләр үтәлде. Әмма дә ләкин узак вакыт кирәк булган сораулар да бар. Бу сорауларны 2030 елга кадәр кабул итә торган стратегияда без инде буларны караячакбыз. Яңалыклар турында әйткәндә, бу газ өлкәсе буенча йорт эшендәге газ җиһазларына хезмәт күрсәтү буенча бәяләрне җайланмага кертү, электр өлкәсенә караганда бу дифференциацияләнгән тарифларны кертү, моның турында без алдагы коллегиядә сөйләшкән идек. Һәм су һәм җылы өлкәсе турында әйткәндә, бу коммуналь челтәрләрне модернизацияләү һәм инде меморандум. Меморандум турында әйткәндә, безнең 2030 елга кадәр 2.5%-тан ким булмаган коммуналь челтәрләр алышынырга тиеш. Бүгенге көндә, әгәр дә цифрлар буенча сөйләшсәк, бу 1.8% һәм 480 километрдан тиң булмаган коммуналь челтәрләр һәм инде бу 2030 елга кадәр алдагы әйткәнчә 2.5%-тан ким булмаска тиеш. Каты коммуналь калдыклар турында әйткәндә стратегияда безнең яңа төзелә торган объектларны һәм инде транспорт чыгымнарына яңадан карап инде безне карар кабул итү.
Бүген Алабуга шәһәрендә Туган батыр 4-нче Бөтен Россия традицион җәядән ату турниры уза. Батырлык, намус һәм тигәнлек символы булган татар герое Туган батыр образы хөрмәтенә аталган турнир Россиянең төрле төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән иң яхшы укучыларны үзенә берләштерә. Ярышларга Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Дагыстан, Астрахан һәм Самара өлкәләреннән, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан, Казахстан һәм Үзбәкстаннан катнашучылар җыела. Турнир программасы иртәдән башланды. Бу минутта ярышларны рәсми ачу тантанасы уза. Чараның әһәмияте турында Алабуга районы имам мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов сөйләде.
Турнирда катнашырга үзенең бар шартлары. Шул шартларның берничәсе, мәсәлән, инде 10 яшьтән балалар катнаша ала. Безнең гомумән бүлендә балалар бар номинациясе һәм өлкәннәр, зурлар номинациясе бар. Шулай ук һәрбер катнашучы өчен шарт булып тора тарихи ниндидер бер халыкның борынгы киемен чагылдырырга тиеш. Ягъни бу үзенә күрә безнең бер спорт ярышы, икенче яктан ул безнең мәдәни чара, ягъни халкыбызның тарихи милли киемнәрен күрсәтү булып тора. Һәм безнең монда килә Россиянең дистәләгән төбәгеннән килә Татарстаннан гына түгел, һәм менә алар һәрберсе үзенең җирлегендә яшәгән халыкны күрсәтә һәм әлбәттә бу бик матур күренеш булып тора. Туган батыр ярышы инде быел безнең үтә диния нәзарәте игълан иткән каһарманнар йылы кысаларында без инде үзебезнең киләчәк буыныбызны, балаларыбызны менә шушы каһарманнар буларак, батырлар буларак тәрбияләргә тиеш һәм инде без өметләнәбез менә шундый чаралар алар моңарга зур өлеш кертер дип. Аллага шөкер, ату белән шөгыльләнүчеләр арта. Үзебезнең без Алабуга шәһәре кысаларында моны әйтә алабыз. Безнең хәзерге сәкендә Аллага шөкер, Алабуга шәһәрендә генә максат спорт клубына 70-ләп кеше йөри. Монда безнең инде 10 яшьтән алып, шулай ук балалар да, ирләр дә, хатын-кызлар да киләләр. Һәм инде Россия күләм ярышларда беренче урыннарны алалар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 7 көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Гөлсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.